ีซาจะกลับมาศาสดาอีสาขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นบ่าวที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เรียกร้องประชาชนสู่หนทางอันเที่ยงธรรมเช่นเดียวกับศาสดาอื่นๆทั้งหมดชีวิตของบุคคลผู้ได้รับความโปรดปรานนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าได้รับรองไว้ตั้งแต่การถือกำเนิดของท่านจนถึงการก้าวขึ้นสู่ความใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ศาสดาอีสารักษาคนป่วยให้หายทำให้คนตายฟื้นขึ้นและทำให้ดินเหนียวมีชีวิตขึ้นมามีสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้ศรัทธาในศาสนาอันยิ่งใหญ่สองศาสนากำลังรอคอยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างใจจดใจจ่อวันซึ่งพวกเขาเตรียมการไว้เพื่อศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งท่านจะมาทำให้ผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกันแยกกับผู้ปฏิเสธท่านจะมาทำให้หลักคำสอนของอิสลามแผ่ไปทั่วโลกและท่านจะนำความสันติและความอุดมสมบูรณ์มาสู่มนุษยชาติทั้งมวลมารยัมมารยัมเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากศาสดาอิบรอฮีมผู้ถูกคัดเลือกโดยพระเจ้าเมื่อภรรยาของท่านอิมรอนบ่าวผู้ถูกเลือกจากครอบครัวนี้รู้ว่าเธอกำลังจะมีลูกเธอได้หันมาหาพระเจ้าและขอพรพร้อมกับอุทิศลูกที่จะเกิดขึ้นมานี้ให้แก่พระเจ้าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้บนบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์ถูกจ่อจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพภักดีต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เมื่อเธอคลอดครอบครัวได้ตั้งชื่อแก่ลูกของเธอว่ามารยัมชื่อมารยัมมีความหมายว่าผู้ซึ่งเคารพภักดีต่อพระเจ้าอยู่เสมอเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของท่านอิมรอนมารยัมเป็นบ่าวผู้อุทิศตนด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์และอุทิศทุ่มเททั้งหัวใจต่อพระเจ้ามารยัมเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดเป็นแบบอย่างสำหรับสตรีมุสลิมทั้งมวลพระเจ้าได้เลือกมารยัมสำหรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเธอคือบุคคลบริสุทธิ์ผู้ที่จะให้กำเนิดแก่ศาสดาอีสาในอัลกุรอานพระเจ้าได้เผยไว้ว่าเมื่อถึงวัยหนึ่งมารยัมจะต้องจากครอบครัวของเธอและถูกนำไปยังทะเลทรายแห่งหนึ่งทางตะวันออกในเวลานั้นพระเจ้าได้ส่งเทวทูตยิบรีลมายังมารยัมและได้แจ้งแก่เธอถึงวาระที่น่ายินดีเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในอัลกุรอานดังนี้แท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้อภิบาลของเธอเพื่อฉันจะให้ลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอนางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่วยิบลีนตอบว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะทำอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพียงการกล่าวว่าจงเป็นมันก็จะเป็นขึ้นมาดังนั้นด้วยความมหัศจรรย์จากพระเจ้ามารยัมก็ได้ตั้งครรภ์อีสาน้อยโดยไม่มีชายใดเคยแตะต้องเธอเลยพระผู้อภิบาลของเธอตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและเพื่อเราจะได้ให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นกิจการที่ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วนางได้ตั้งครรภ์แล้วนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์อย่างสถานที่ห่างไกลแห่งหนึ่งการกำเนิดของอีสาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศาสดาอีสาเกิดขึ้นที่เมืองเบธเลเฮมในปาเลสไตน์ในปีที่ 7-6 ก่อนคริสตกาลหลังจากคลอดแล้วมารยัมได้เดินทางกลับจากทะเลทรายที่เธอจากมาตามลำพังพร้อมกับอีสาน้อยเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องนี้ชาวยิวหัวใจกระด้างย่อมต้องปฏิเสธไม่เชื่อเธอและถักถางเธอด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
Thank you.
ื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เธอได้หันมาพึ่งพระเจ้าและมอบความไว้วางใจต่อพระองค์เชื่อมั่นว่าพระองค์จะต้องช่วยเหลือเธอจากข้อกล่าวหาของกลุ่มชนของเธอพระเจ้าได้สนับสนุนมารยัมและศาสดาอีซาด้วยสิ่งมหัศจรรย์ศาสดาอีซาได้พูดกับประชาชนในขณะที่ท่านยังอยู่ในเปลมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้ถูกแจ้งไว้ในอัลกุรอานดังนี้นางชี้ไปทางเขาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไรเขาอีซากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคัมภีร์แก่ฉันและทรงให้ฉันเป็นศาสดาและพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่หน้าที่ใดและทรงสั่งเสียให้ฉันทำละหมาดและจ่ายซะกาตตราบเท่าที่ฉันมีชีวิตอยู่และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงยโสผู้เลวทรามต่ำช้าและขอความสันติจงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นให้มีชีวิตใหม่สถานการณ์ในปาเลสไตน์ในช่วงที่ศาสดาอีซาถือกำเนิดในช่วงที่ศาสดาอีซาได้มาสู่โลกนี้ปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองที่กดขี่ของอาณาจักรโรมันได้มีการแยกกลุ่มออกไปมากมายในสังคมชาวยิวซึ่งได้ตีความศาสนาของพวกเขาแตกต่างกันออกไปคนส่วนใหญ่จำนวนมากได้หันห่างจากศาสนาที่แท้จริงที่พระเจ้าได้เผยแก่ศาสดามูซาและประเพณีการถือโชคลางและความเชื่อแบบผิดเพี้ยนเป็นที่แพร่หลายในสังคมยิ่งกว่านั้นวัฒนธรรมแบบกรีกที่ยังไม่ได้ขัดเกลายังได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลอีกด้วยในไม่ช้าช่วงเวลาที่ศาสดาอีซาถูกส่งลงมาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ประชาชนชาวอิสราเอลต้องเผชิญกับความยากลำบากครั้งใหญ่ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้านหนึ่งต้องประสบกับปัญหาการใช้ชีวิตภายใต้แอกของโรมส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องแตกแยกกันไปเป็นกลุ่มและความเชื่อต่างๆแต่บรรยากาศอันสับสนเช่นนี้ชาวยิวกำลังมองหาทางออกและกำลังรอคอยผู้ช่วยเหลืออยู่พระเจ้าได้ประทานคัมภีร์เล่มใหม่ให้แก่ศาสดาอีซาเพื่อนำประชาชนสู่หนทางที่เที่ยงธรรมและให้คำแนะนำแก่พวกเขาคัมภีร์บริสุทธิ์นั้นคือกอสเปลศาสดาอีซาเรียกร้องให้ประชาชนมีศรัทธาต่อพระเจ้าโดยการยอมจำนนอย่างจริงใจและใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และหลีกเลี่ยงการกระทำบาปและความชั่วเขาได้เตือนว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นเพียงโลกชั่วคราวและความตายกำลังใกล้เข้ามาท่านได้สอนว่าในปรโลกทุกคนจะต้องถูกแสดงบัญชีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กระทำลงไปพระเจ้าทรงอนุมัติให้เขาแสดงสิ่งมหัศจรรย์มากมายท่านได้รักษาคนพิการรักษาคนป่วยจากโรคเรื้อนให้หายได้ท่านทำให้ผู้ที่ตาบอดมาแต่กำเนิดสามารถมองเห็นได้ให้คนตายฟื้นขึ้นมาเรื่องน่าพิศวงที่ศาสดาอีซานำมาแสดงซึ่งเป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าเหล่านี้เป็นวิธีที่ทำให้คนจำนวนมากมีความศรัทธาศาสดาอีซาผู้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายด้วยความศรัทธาอันสูงส่งและคำสอนทางศีลธรรมของเขาได้อธิบายว่าท่านแสดงสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้ก็ด้วยการอนุมัติจากพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในไบเบิลเขามักจะบอกแก่ผู้คนที่เขารักษาเสมอว่าความศรัทธาของท่านได้ช่วยเหลือท่านไว้อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคำสอนที่นำมาโดยศาสดาอีซาด้วยสติปัญญาขั้นสูงหลักคำสอนทางศีลธรรมความศรัทธาและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่ท่านได้แสดงโดยอนุมัติของพระเจ้าประชาชนบางส่วนยังฝังแน่นอยู่กับความเชื่อเดิมและปฏิเสธพวกเขาไม่อยากจะหันเหไปจากความเชื่อที่ครอบงำพวกเขาอยู่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาจึงแต่งเรื่องมากมายใส่ร้ายท่านและจงรำลึกถึงเมื่ออีซาบุตรของมารยามได้กล่าวว่าโอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์มายังพวกท่านเป็นผู้ที่ยืนยันถึงสิ่งที่มีอยู่ในเตารอดก่อนหน้าฉัน และเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงศาสนทูตท่านหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออาหมัดครั้นเมื่อเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งพวกเขากลับกล่าวว่านี่คือมายากลแท้อย่างไรก็ตามดังที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การว่าและอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอันขาดหลุมพรางของผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะถูกระงับไปขณะที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับศาสดาอีซากับดักที่วางไว้เพื่อศาสดาอีซาถึงแม้จะมีอุปสรรคนานับประการทั้งการกดขี่และโหดร้ายแต่จำนวนผู้ที่เชื่อถือศรัทธาต่อศาสดาอีสานั้นเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันในทางกลับกันสิ่งนี้ทำให้พวกหัวหน้าศาสนายูดายจำนวนมากตกใจบรรดาผู้ที่ศรัทธาในศาสดาอีสาจึงค่อยๆแยกตัวออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธอย่างเปิดเผยพวกผู้นำศาสนายูดายหัวแข็งที่มีความเกลียดชังต่อศาสดาอีสาได้ตัดสินใจที่จะกำจัดท่านและเตรียมวางแผนเพื่อการนั้นพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษท่านให้ถึงแก่ความตายโดยพละการดังนั้นพวกเขาจึงยุให้ผู้ปกครองโรมปฏิปักษ์ต่อท่านและกล่าวหาท่านอย่างเลื่อนลอยว่าท่านกำลังวางแผนล้มล้างโรมโดยพวกเขารู้ว่าชาวโรมันนั้นค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายและไร้ความปราณีในเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองเป้าหมายของกลุ่มผู้ปฏิเสธคือความตายของศาสดาอีซาอย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทำให้แผนการของพวกเขาล้มเหลวและได้ยกศาสดาอีซาขึ้นสู่พระองค์ศาสดาอีซาไม่ได้สิ้นชีวิตและก็ไม่ได้ถูกฆ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีชายคนหนึ่งที่เหมือนกับท่านแสดงตนต่อพวกปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ถูกเปิดเผยไว้ในอัลกุรอานดังนี้และการที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอัลมัสซีอีซาบุตรของมารยัมศาสนทูตของอัลเลาะห์และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซาและหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่แต่ทว่าเขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาพวกเขาหาได้มีความรู้ใดต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาอย่างแน่นอนหาไม่ได้อัลเลาะห์ได้ทรงยกเขาขึ้นไปยังพระองค์ต่างหากและอัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเสมอการขึ้นไปยังพระเจ้าของอีซาชาวคริสเตียนมีความเชื่อว่าพวกโรมันและผู้นำศาสนาชาวยิวผู้จับกุมตัวศาสดาอีซาไปได้ทำการตรึงกางเขนและฆ่าเขาเสร็จแล้วแต่ภายหลังเขาได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และถูกยกขึ้นสู่ชั้นฟ้าทว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่มีการพูดถึงความตายของศาสดาอีซาในอัลกุรอานเลยแม้แต่ถ้อยคำเดียวคำศัพท์เช่นกอตารูฮุหรือมาตาถูกใช้เพื่อกล่าวถึงการตายของศาสดาท่านอื่นๆส่วนคำว่าตะวัฟฟาซึ่งหมายถึงการนำตัวกลับคืนถูกนำมาใช้ในการกล่าวถึงศาสดาอีซาจงรำลึกถึงขณะที่อัลเลาะห์ตรัสว่าโอ้อีซาข้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปพร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้าและจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปยังข้าและจะเป็นผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้ให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะในภาษาอาหรับคำที่ถูกแปลในประโยคที่ว่าท่านได้ทำให้ฉันตายในฉบับแปลบางเล่มคือคำว่าตะวัฟฟาและมันมาจากรากศัพท์ว่าวัฟฟาคือทำสำเร็จที่จริงแล้วคำว่าตะวัฟฟาไม่ได้มีความหมายว่าตายแต่หมายถึงการนำตัวกลับทั้งในยามหลับยามตายอีกครั้งหนึ่งที่อัลกุรอานที่ทำให้เราเข้าใจว่าการนำตัวกลับไม่จำเป็นจะต้องหมายความว่าตาย ยกตัวอย่างเช่นมันสามารถหมายถึงการนำตัวกลับไปในขณะที่ยังหลับอยู่ก็ได้ดังที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การต่อไปนี้และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายให้นอนหลับประหนึ่งคนตายในเวลากลางคืนและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำขึ้นในเวลากลางวันแล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพให้ตื่นขึ้นประหนึ่งคนตายฟื้นคืนชีพในเวลานั้นเพื่อว่าเวลาแห่งอายุขัยที่ถูกกำหนดไว้นั้นจะได้ถูกใช้ให้หมดไปคำที่ถูกใช้สำหรับการนำกลับในองค์การนี้ก็เหมือนกับคำที่ถูกใช้ในสุรษที่3องค์การที่55ตะวัฟฟาหรือพูดอีกได้อย่างหนึ่งดังที่มันถูกทำให้เห็นชัดในองค์การที่ว่าศาสดาอีสาไม่ได้ตายแต่ถูกยกขึ้นสู่พระเจ้าศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศาสดาอีสาที่ถูกแจ้งไว้ในอัลกุรอานและฮะดีษก็คือท่านไม่ได้ตายแต่จะกลับมายังโลกก่อนวันสิ้นโลกมีหลักฐานอันชัดแจ้งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในอัลกุรอานหลักฐานที่หนึ่งและจะเป็นผู้ให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตรัสว่าโอ้อีซาข้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปพร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้าและจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปยังข้าและจะเป็นผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้ที่บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะและอย่างข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าแล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกันพระเจ้าได้ระบุว่ากลุ่มของผู้ที่ปฏิบัติตามอีสาที่แท้จริงจะอยู่เหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่เคยมีกลุ่มดังกล่าวเลยอีสาไม่ได้มีผู้ปฏิบัติตามมากมายนักในช่วงเวลาที่ท่านอยู่บนโลกและเมื่อท่านขึ้นไปสู่พระเจ้าศาสนาที่ท่านได้นำมาก็เสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคริสต์ศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปจากศาสนาดั้งเดิมจนไม่มีอะไรเหมือนกับศาสนาที่อีสาได้สอนไว้อีกเลยปัจจุบันนี้ชาวคริสต์มีความเชื่อที่ว่าศาสดาอีสาคือบุตรของพระเจ้าและยังมีความเชื่อในไตรภาคีอันได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ในกรณีนี้องค์การที่ว่าและเราจะเป็นผู้ทำให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะจึงเป็นข้อความที่ชัดเจนบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามศาสดาอีสาอย่างแท้จริงจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเขากลับมายังโลกและจะเหนือกว่าผู้ปฏิเสธไปจนถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดหลักฐานที่สองและไม่มีชาวคัมภีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายและไม่มีชาวคัมภีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายและวันกิยามะห์นั้นเขาจะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเขาเหล่านั้นประโยคที่ว่าและไม่มีชาวคัมภีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายมีความน่าสนใจมากนักวิชาการอิสลามต่างเห็นพ้องกันว่าคำว่าเขาหมายถึงศาสดาอีสาเพราะว่าในองค์การต่อมามันหมายถึงตัวเขามีจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในคำว่าก่อนที่เขาจะตายสิ่งที่ถูกกล่าวถึงตรงนี้ก็คือการตายของศาสดาอีสาแต่ศาสดาอีสาไม่ได้ตายหากถูกยกขึ้นไปอย่างพระเจ้าต่างหากกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าท่านจะตายได้ก็ต่อเมื่อท่านได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้อีกครั้งนั่นเองดังนั้นองค์การเหล่านี้จึงเท่ากับเป็นหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้เลยว่าศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดยังได้มีการแจ้งไว้ในหลายองค์การอีกเช่นกันว่าทุกศาสนาที่มาจากคำสอนของพระเจ้าจะเชื่อในศาสดาอีสาซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคต เมื่อศาสดาอีสากลับมายังโลกอีกครั้งชนชาวคัมภีร์จะได้เห็นและรู้จักเขาจะเชื่อฟังเขาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมและศาสดาอีสาจะเป็นพยานแก่พวกเขาในวันปรโลกแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดียิ่งหลักฐานที่3และแน่นอนแท้จริงเขาเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสานและแน่นอนแท้จริงเขาเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสานดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงธรรมเป็นที่ชัดเจนว่าคำว่าเขาในองค์การนี้กล่าวถึงศาสดาอีสาเพราะว่าในองค์การก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงอีสาเช่นกันและใช้คำสรรพนามฮูเพื่อกล่าวถึงเขาเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราได้ให้ความโปรดปรานแก่เขาและเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานของอิสราเอลที่จริงแล้วนักอธิบายอัลกุรอานเกือบทั้งหมดและนักวิชาการอิสลามจำนวนมากต่างเห็นพ้องกันว่าคำว่าเขาในองค์การเหล่านี้หมายถึงศาสดาอีสาเราสามารถกล่าวได้ว่าองค์การนี้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็เพราะศาสดาอีสาเคยใช้ชีวิตบนโลกเมื่อประมาณ6ศตวรรษก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมาด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถจะตีความเอาว่าการมาของท่านเมื่อครั้งแรกนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งวันสิ้นโลกความหมายขององค์การนี้ก็คือศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกในช่วงเวลาสุดท้ายหรือเรียกอย่างนึงว่ายุคสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกและมันจะเป็นเครื่องหมายของวันสิ้นโลกนักรายงานฮะดีษเช่นอบูฮุรอยเราะห์อิบนุอับบาสกอตาดะห์มาลิกอิบนุดินาร์อัลดะฮากอบูเรซินอบูอับดุลเราะห์มานฮุมัยและอิบนุมุอัยซินได้ระบุว่าการมาของศาสดาอีสาจะเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกอย่างแน่นอนในการอธิบายของต้องบารีได้อธิบายถึงโอกาสนี้ว่าการปรากฏกายของศาสดาอีสาเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเวลาแห่งวันสิ้นโลกกำลังจะมานั่นก็เพราะว่าการปรากฏกายของท่านเป็นหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของวันสิ้นโลกการกลับมายังโลกของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจุดจบของโลกได้มาถึงแล้วและเป็นการเริ่มต้นของวันปรโลกแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดหลักฐานที่4พระองค์จะสอนท่านให้รู้คัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินยีลจงรำลึกขณะที่อัลลอฮ์ตรัสแก่อีสาบุตรของมารยัมว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินยีลองค์การนี้แสดงว่าพระเจ้าจะสอนให้อีสารู้คัมภีร์คัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินยีลเห็นได้ชัดว่าคำถามเกี่ยวกับคัมภีร์เล่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราได้ตรวจสอบองค์การเดิมในอัลกุรอานแล้วเราจะเห็นได้ว่าคำว่าคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานในกรณีนี้อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ฉบับที่3ที่อีสาจะได้เรียนรู้แต่ว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาได้กลับมายังโลกนี้อีกครั้งเท่านั้นเพราะว่าท่านได้เคยใช้ชีวิตบนโลกนี้เมื่อ600ปีก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานมามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะได้เรียนรู้อัลกุรอานในช่วงเวลานั้นยังได้ถูกกล่าวไว้ในหะดีษของท่านศาสดาของเราด้วยว่าเมื่อศาสดาอีสากลับมาท่านจะไม่ใช้คัมภีร์ไบเบิลในการปกครองแต่จะใช้คัมภีร์อัลกุรอานเขาจะนำพวกท่านโดยใช้คัมภีร์จากพระผู้อภิบาลของพวกท่านและสุนนะจากศาสดาของพวกท่านสรุปได้สั้นๆว่าศาสดาอีสาจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งและจะได้เรียนคัมภีร์อัลกุรอานในเวลานั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าทรงรู้ความจริง หลักฐานที่5อุปมาของอีซาณะอัลลอฮ์นั้นดังอุปมาของอาดัมแท้จริงอุปมาของอีซาณะอัลลอฮ์นั้นดังอุปมาของอาดัมเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าองค์การนี้ก็หมายถึงการกลับมาอีกครั้งของศาสดาอีซานักวิชาการมุสลิมผู้ที่อธิบายเอากุรอานต่างเชื่อเห็นว่าองค์การนี้อธิบายถึงข้อเท็จจริงที่ศาสดาทั้งสองไม่มีบิดาซึ่งพระเจ้าได้สร้างท่านทั้งสองมาด้วยคำบัญชาว่าจงเป็นอย่างไรก็ตามองค์การนี้ก็ยังสามารถมีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าอาดัมเคยถูกส่งมายังโลกจากพระเจ้าได้อีซาก็จะถูกส่งมายังโลกจากพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้ายได้เช่นกันหลักฐานที่6วันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมาให้มีชีวิตใหม่อีซากล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันสิ้นชีวิตและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นให้มีชีวิตใหม่องค์การนี้พูดถึงวันที่ท่านจะสิ้นชีวิตการสิ้นชีวิตครั้งที่สองนี้จะสามารถเป็นไปได้ก็ภายหลังจากที่ท่านได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้ในยุคสุดท้ายเท่านั้นแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้สิ่งที่แท้จริงหลักฐานที่7จะพูดกับผู้คนขณะนอนแบบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนจงรำลึกขณะที่อัลลอฮ์ตรัสแก่อีซาบุตรของมารยัมว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนแบเบาะอยู่และในวัยกลางคนและจะอยู่ในหมู่คนดีการันซึ่งถูกใช้ในสององค์การนี้เท่านั้นเพื่อใช้ในการกล่าวถึงอีซาและกล่าวถึงวัยผู้ใหญ่ของอีซามีความหมายว่าคนที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปีคนที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปคนที่มีอายุถึงวัยชะกันแล้วนักวิชาการมุสลิมเห็นพ้องกันว่าคำนี้หมายถึงวัย35ปีขึ้นไปพวกเขามีทัศนะจากหะดีษว่าอีซาถูกยกขึ้นสู่พระเจ้าในช่วงวัย30ต้นๆเพราะฉะนั้นศาสดาอีซายังมีอายุไม่ถึงวัยกาลันในช่วงที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกนี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าท่านจะกลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้อีกเป็นครั้งที่สองในตำราอธิบายของตอบารีอิมมานอัตตอบารีได้ให้คำอธิบายองค์การเหล่านั้นไว้ดังนี้องค์การเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตตลอดอายุขัยของท่านและพูดกับผู้คนในวัยชะกันนั้นอีซาจะต้องกลับลงมาจากเบื้องบนนั่นก็เพราะว่าท่านถูกยกขึ้นสู่เบื้องบนเมื่อตอนที่ท่านยังหนุ่มอยู่อีซาจะเป็นที่รู้จักได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจะไม่มีญาติพี่น้องเลยและจะไม่มีใครรู้จักเขาสักคนในซูเราะห์ที่3องค์การที่45พระเจ้าได้บอกเราว่าศาสดาอีซาเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และปรโลกและจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดดังนั้นเช่นเดียวกับศาสดาทั้งหลายอีซาจะเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปด้วยเกียรติและคุณความดีของท่านซึ่งจะเห็นได้ในบรรดาผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าเท่านั้นผู้ที่ได้เห็นท่านจะรู้จักท่านในทันทีและจะมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่ในใจนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้จะยังมีข้อเท็จจริงอื่นๆอีกที่จะเปิดเผยคุณลักษณะของท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนึ่งในนั้นคือข้อเท็จจริงที่ว่าท่านจะไม่มีญาติพี่น้องครอบครัวหรือคนรู้จักคุ้นเคยบนโลกนี้เลยจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ออกพูดว่าผมรู้จักเขามานานแล้วผมเคยเห็นเขาเมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วคนเหล่านี้ก็เป็นครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของเขานั่นก็เพราะว่าคนที่เคยรู้จักท่านนั้นได้มีชีวิตอยู่และสิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรรทัดฐานนี้จะทำให้ข้ออ้างไร้เหตุผลที่อ้างถึงพระเมสสยาผู้จะมาปรากฏตัวในเวลานั้นเวลานี้เป็นโมฆะไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้เหตุผลที่สุดที่ใครสักคนจะใช้ชีวิตเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางผู้คนและเป็นที่รู้จักของคนนับไม่ถ้วนมาตั้งแต่นั้นและบอกว่าเขาคือศาสดาอีซา ในทางกลับกันเมื่อศาสดาอีซากลับมายังโลกมันจะไม่มีข้อสงสัยในลักษณะของท่านเลยจะไม่มีใครหาเหตุผลมากล่าวได้เลยว่าคนผู้นี้ไม่มีทางเป็นศาสดาอีซาเพราะว่าศาสดาอีซาจะกลับมาในรูปแบบเดียวกับเมื่อตอนที่ท่านถูกยกขึ้นไปสู่พระเจ้าจะสวมเสื้อผ้าชุดเดิมและจะมีลักษณะโดดเด่นซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถลอกเลียนแบบได้เตรียมต้อนรับศาสดาอีซาด้วยมารยาทที่ดีที่สุดที่จะทำได้ข้อพิสูจน์ถูกบอกไว้อย่างชัดเจนในอัลกุรอานและพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และน่ายินดีที่สุดกำลังจะมาศาสดาอีซาจะกลับมายังโลกในยุคสุดท้ายและจะนำประชาชาติมาสู่อิสลามศาสนาที่แท้จริงนี่เป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนบนโลกและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและกระตือรือร้นการที่ศาสดาอีซาจะกลับมาเป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งจากพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติเพราะว่าการมาของท่านนั้นจะทำให้ความสับสนวุ่นวายบนโลกนี้ทั้งหมดจบสิ้นไปศีลธรรมคำสอนจากอัลกุรอานจะแผ่ไปทั่วทุกแห่งและยุคที่รุ่งเรืองสูงส่งที่สุดในทุกๆด้านจะเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียมพร้อมสำหรับวันอันทรงเกียรตินั้นด้วยลักษณะที่ดีเลิศที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต้อนรับการกลับมาของศาสดาผู้บริสุทธิ์ท่านนี้อย่างดีที่สุดแท้จริงแล้วพระเจ้าได้สั่งให้พวกเรามุสลิมเป็นดังสาวกผู้คอยช่วยเหลือศาสดาอีซาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีซาบุตรของมารยามได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยังอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกำลังแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ